Latatwana Bitlisê lêstika şanovanê ya bi navê Haylo Dîsa Tevlihev bû ji aliyê qeymeqamiyê ve hat qedexekirin. Li gor bernameya şanovanê lêstik da di roja yekşemê de li salona bajarvaniya Tatwanê were lêstin. Lê lêstikvana şanovanê Perînaz Delezî got ku du roj beriya bername karbidestên qeymeqamiya Tatwanê bi telefonê gotine wan ku ew destûr nadin lêstikê û çi sedem jî nîşan nedane.
Heya niha, Ali Kaymakamlı gibi tü belge eki fermi, dersi veki fermi ne hatiye dayın.
Listikvan Delezi dibeje ku ne tene kaymakamiya Tatwanê bi giştî saziyên devletê li hember xebatên çand û hunera Kurdî dixwazin astengiya derbixin.
Mesela ne tene kaymakamiya Tatwanê bi giştî mixabin ser xebatên çan düğüne rakurdi her tüm astengi ek duhazın der bıxın avcı parçaya gibi ki
Delezi got ku wan der haqe ve astengi da hemen tamaşavan enkhe yen leisti ki u ra gişti agahtar kirne u bveye ki khasne ku hüner haz bertek nişan bidin
seri da mafaz am kamoya ki ama bugün jber ku biraz tecrüb pişkiri jubolma jubol demin bu sakele ki mühime
Evcara düye yeku kaymakamtiya Tatwanê lêstika şanovanê ku berê navê wê mencel bû batal dike. Di 2022 da bi hinceta pizgirêkên teknîkî lêstika wan hatibû batalkirin. Delezî îdia dike ku roja lêstika wan dabûn bernameyekê tirkî û wan wêneyên wê bernameyê li ser medya civakî dîtibû.
Roja ku ji me re gotin pizgirêkek teknîkî heye, Bir roji ji sahne daha bu karanin bername hebu wêneş me rahat, video ji me rahat. Yani ew pirsgirêka teknîkî tenê ji boyma derbasdarî tiştekî husa bû.
Parlamentera Wanê Gulcihan Kaçmaz Sayid biriya meclisa Tirkiye bo Wezareta Karê Nevxweyî pirsnameyek şand û sedemên astengiyên li hember Kurdî pirsî. Sayid her wiha di pirsnameya xwe da balkişan ser qedexe û batalkirinên bernameyên Kurdî yên di demên dawî da û diyar kir ku Bi taybet piştî hewldana darbeya leşkeriya du 2016 zextên ser Kurdî zêde bûne.
Piştî darbeya 2016-an hukûmeta AKP hemû saziyên zimanê Kurdî girtin. Qeyûmê wan xebatên şaredariyê me yên derbarê Kurdî de hemû jî holê rakirin. Bi wan gavan xwestin ku gelê Kurd siyaseta Kurd û zimanê Kurdî ji hev dûr bêxe. Lêbelê ser neketin. Ji ber vê jî du sê salî dest bi çalakî konser û şaniyê Kurdî kirine. Her çi qas dibêjin ku li ser zimanê Kurdî qedexe tune ye jî canê wan kengî bixwaze asteng dikin û qedexe dikin.
Sayid piştî ku wek parlamenter hatibû hilbijartin li meclisê qebata wê ya destpêkê bo zimanê Kurdî bû. Sayid ji bo komisyona zimanê zikmakî were avakirin Heftiya borî pêşniyarnameyek pêşkeşî meclisê kiribû. Ew dibêje ku heya zimanê Kurdî di kanûna bingehîn de cih negire, qedexeyên bi vê rengî bi keyfî dê berdewam bike.
Divê baş were ku zanîn ku demilde zimanê Kurdî di makezagonê da bêparastin, zimanê Kurdî xwedî statû be û perwerdehiya Kurdî bêdest pêkirin. Heta ew tiş neyekirin, de qedexe û astankirina her tim derkeva pêşberî me.
Li ser iddiayên batalkirin û qedexekirina lêstika şanovanê, me biriya e-mailê ji qeymeqamiya Tatwanê pirsî. Lê heya ku ev rapor dihat amade kirin, wan çi bersiv nedabû. Arif Aslan, Deng Amerîka.